Her begynder Margit Söderholms roman Søstrene Ankerberg. Det er den 8. i en serie. Indtalt som lydbog af Agnete Bjørn. Første kapitel. Onkel Jacques dag. Eva! Lotta! Eva! Lotta! Hvor er I? Far venter! Det var mors stemme neden for trappen. Fire af blåt uld omsluttede albuer blev lettet fra vindueskarmen i det hvide damaskværelse, eller som det nu blev kaldt, Henriksværelse. Herfra kunne pigerne sagtens se, at kanen var kørt frem, for her var udsigt over gården og alléen. Fra deres eget værelse kunne de kun se haven. Kaster og Pollux prustede. Lundqvist var i sit fineste mørkeblå liberi med sølvknapper. I dag slap han for at køre i en spænderslæde. Det anså han for at være under sin værdighed. Det gjorde han kun, når deres mor kørte på sygebesøg. Ellers overlod han det til en af staldkalene. Pigerne flisede. De råbte ned ad trappen. Vi kommer! Vi kommer! Og tog de grimme trekvart lange brune gamle vinterfrakker på over deres nye fine blå søndagskjoler. De første helt lange med to små volanter for neden på nederdelen, der var draperet. De havde taget dem på for fars skyld. Det var jo første gang, far var hjemme siden Hellig Tre Kongers dag, og de skulle ud og køre med ham. Mor havde set kjolerne ved morgenmaden, men havde ikke sagt noget. Hun var lige så glad for, at far var hjemme, som de var. Den undertrykte latter stilnede af på den store trappe ned til hallen. Det var jo nemlig ingen fornøjelsestur, de skulle ud på. Bare ned til kirken med en krans, fordi det var onkel Jacques dødsdag. Far kom altid hjem til den dag. Nu stod han der i hallen, høj og fornem med generalsuniformen under pelsen, og ved siden af ham stod mor, elegant i pelskantet frakke og pelshat med fjer. Men hun var jo også ministerfrue, og nu er der på besøg i Stockholm. I er sent på den, sagde far lidt strengt. Men så hjalp han sine damer op i kanen en af gangen og smilede, da han lagde skindtæpperne over dem. Smilet døde hen, da gartneren kom med en krans af laurbærblade, som var det eneste, man kunne opdrive på denne tid af året. Det var en strålende klar martsdag, og Eva lænede hovedet tilbage og så på den lyse blå himmel, som så længe havde været grå og trist og havde drysset sne ned over dem. Kanen gled jævnt og fint på de tilkørte veje, og alle grene var hvide af rimfrost og glitrede i solen. Det var en pragtfuld dag. Måske fik de lov at løbe på skøjter på det inderste af søen, eller måske fik hun lov at ride en tur med far. Da pigerne kørte baglæns, havde Charlotte sine forældre lige foran sig. Far havde lukket øjnene, og mor, som før havde leet, var også blevet alvorlig. Var der nogen, der havde sådan nogle forældre som hun? Det greb hende altid at se, hvor smuk hendes far var. Han blev vred, hvis nogen sagde, at han var smuk. Men det var lige, hvad han var, selvom han ikke var helt ung mere. Kinder, hage, pande var skarpt skårne, som på en marmorbyste. Læberne var fyldige og velformede. Øjnene bag de lukkede øjenlåg var varmt brune, ligesom det bølgede hår under pelshuen. Han var en ægte Ankerberg. Akkurat som farfar, oldefar og tibollefar på portrætterne i spisestuen. Bror Kalle, som den ældste søn, havde også arvet det udseende, og Eva, som sad og kiggede op i luften, var også brunøjet og brunlokket med lige næse og fyldige røde læber. Charlotte lod blikket glide over til mor, som også var sød, men helt anderledes. Ganske vist med brunt hår, men glat, grå øjne under vingeformede øjenbryn, og en lille fremspringende underlæbe, som gav hende et misfornøjet udtryk, hvilket overhovedet ikke passede til hende, for hun var tryg og glad. Det var hende, Henrik lignede, fra de grå øjne til den fremspringende underlæbe. Det var bare hende selv, Charlotte, der brød ud af familiekrisen, blond og blåøjet som hun var. Hun lignede onkel Jacques på portrættet i spisestuen, men det kunne jo ikke være efter ham, hun havde det. Det var oldemors udseende, og hendes søn, onkel Vils på Hellestad, der pludselig var slået igennem. Far var glad for det. Han beundrede sin farmor meget, og lige så onkel Vils. Husk lov, at det endelig er forbi med de der ægte ankerbærere, havde far sagt, da hun blev født, fortalte mor. Og alligevel kunne han ikke være sikker, for både Kalle og Eva havde haft blå øjne, da de blev født, selvom de senere blev brune. Men hun var forblevet blåøjet og blond. En gang imellem følte hun sig som en udenforstående, en fremmed blandt sine mørke søskende, selvom hun aldrig lod nogen mærke det. Og at ligne oldemor, som så så sød og elskelig ud på portrættet i spisestuen, var jo ikke noget, man behøvede at skamme sig over. Uvidende om sine døtres spekulationer, grublede Wilhelm Ankerberg bag de lukkede øjenlåg. Hvorfor tog han hvert år fri fra sine embedspligter og rejste fra Stockholm og Rigsdagen, hvor han som krigsminister havde hænderne fulde på grund af det genstridige og forsvarsfjendtlige bondeparti, for at gennemføre denne efterhånden meningsløse ceremoni? Sentimentalitet lå ikke for ham. Han havde altid været den nøgterne realist. Wilhelm Ankerberg, forbandet dygtig, men så pokkers kedelig, som kammeraterne havde sagt om ham, da han var ung. Jacques havde været død i 25 år. Han ville have været 50 nu. Det blonde hår ville have været gråt, de smukke blå øjne matte, de træk, som han havde efter sin farmor, og som nu gik igen hos Wilhelms egen lille Charlotte. Farmor var død ung. Jacques var også død ung. Det slog ham pludselig, at Jacques aldrig ville have egnet sig til at blive gammel. Han burde altid være ung, slank, smuk med det sørgmodige drag ved munden, som havde gjort ham så uimodståelig for kvinderne, undtagen for hans egen.